В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Голосування в диму. Як Верховна Рада голосувала за законопроекти про Донбас і які реакції?
Це позор, тому що сьогодні парламент ще в черговий раз продемонстрував, що закони виходять не готові. Немає чіткого обговорення, в тому числі серед фракцій.
Як реагують за межами України на голосування в українському парламенті?
Це справа України, які закони схвалювати, але я думаю, що вирішальні кроки мають бути зроблені на вищому рівні. Головно, з російського боку.
Ми почуємо й інші думки, і це лише деякі теми, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Франція і Німеччина, як учасники нормандського формату, вітають ухвалення Верховною Радою України законопроекту, який продовжує дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. Про це йдеться у повідомленнях посольств цих країн. Раніше сьогодні і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав важливим кроком України для досягнення миру на Донбасі ухвалення закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Українська сторона повідомляє, що підтримані Росією бойовики сьогодні 5 разів порушили перемир'я на Донбасі, у результаті чого один український військовий був поранений.
На Донецькому напрямку зранку противник з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї бив по захисниках шахти «Бутівка». А близько 13-ї години бойовики відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по нашому опорному пункту біля Верхньотурецького. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження. У результаті цього протистояння отримав поранення один наш військовослужбовець. Постраждалий оперативно був госпіталізований. Зараз його стан оцінюється як задовільний.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових у 50 обстрілах і заявили, що за тиждень загинуло 3 людей і ще 4 були поранені на захоплених бойовиками територіях. Луганські сепаратисти заявили, що українська сторона за тиждень нібито випустила понад 300 снарядів у бік підконтрольних угрупованню ЛНР територій. Затриманому у справі про руйнування пам'ятника героям Небесної Сотні у Києві суд обрав запобіжний захід. Арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень. У хвалі суду йдеться, що підозрюваний Юрій Чуканов має здати закордонний паспорт та інші документи, які дають право виїзду з України. Чуканова доправили до слідчого ізолятора після завершення судового засідання. 5 жовтня у центрі Києва 43-річний чоловік розтрощив пам'ятник героям Небесної Сотні, поваливши гранітні плити. Незабаром його забрали у відділок поліції, а прокуратура оголосила про підозру. Затриманий назвав свої дії зумисними, щоб, цитую, закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунд, усунення якого з посади вимагала українська делегація, подав заяву про відставку. Наприкінці червня у ПАРЄ повідомили, що голосування за відставку Аграмунда відбудеться у жовтні. Критика з вимогою відставки Аграмунда у ПАРЄ почала лунати після того, як він відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Димова шашка у сесійній залі, блокування трибуни і крики про зраду. Парламент, зрештою, проголосував за 2 дискусійні президентські законопроекти. Вони офіційно називають Росію агресором і мають визначати порядок самоврядування та реінтеграцію окупованої частини Донбасу.
Після дискусій у Верховній Раді під її стінами із текстів викинули згадки про мінські домовленості і домовилися чіткіше прописати питання Криму. Втім, багато депутатів далі вважають ці законопроекти невигідними для українських інтересів. Чому? Дізнавалася Яна Полянська.
На зміну Самопомочі, яка блокувала парламентську трибуну в четвер, ініціативу перехопила фракція БПП. Її представники сиділи за президію ще до того, як охорона відкрила решті депутатів двері.
БПП працює з раннього ранку,
прокоментував Олексій Гончаренко з БПП. Розгляд законопроектів почався без зволікань. Присутній на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов перелічив компроміси, про які домовились голови фракції. Із тексту вилучається згадка про мінські угоди, а питання повернення Криму пропишуть детальніше до другого читання.
Наступне питання – застосування Збройних сил. Шановні колеги, читайте не Фейсбук, а закон. Чітко обмежена територія застосування президентом Збройних сил. Це Луганська і Донецька області для звільнення окупованих територій.
Зрештою, спікер Андрій Парубій поставив перший президентський законопроект, що стосується реінтеграції Донбасу, на голосування. Він пройшов перше читання і набрав потрібні голоси. Раптом запахло димом. В сесійну залу кинули димову шашку.
Отруйний газ запустили в зал, я прошу дуже лаконічно виступати,
сказав Парубій. Позафракційний депутат Юрій Левченко згодом заявив, що це він її підпалив, проте не він приніс і не він кинув. В такий спосіб, каже, протестував проти другого президентського законопроекту щодо порядку самоуправління на окупованих територіях.
Надаються бойовикам можливості мати свою власну поліцію, свої власні суди. Надається їм можливість уникнути відповідальності за злодіяння під час війни.
Натомість ті парламентарі, які підтримали другий президентський законопроект, наголошували, до виведення російських військ, їхньої верифікації і проведення виборів на окупованій території під наглядом України про жодні спеціальні права для Донбасу не може бути й мови. Зрештою, голосів вистачило і на цей законопроект. Представники формальної коаліції залишилися задоволеними результатами голосування. При підготовці законопроекту до другого читання ще будуть узгоджені компромісні варіанти формулювань, сказала представник президента Верховній Раді Ірина Луценко.
Ці закони дадуть нам можливість залучити мирну місію Організації Об'єднаних Націй, яка буде розміщена на всій території окупованій Донецької і Луганської області, яка буде розміщена на кордоні України, яка дасть можливість вивести всі іноземні війська.
За її словами, це також дозволить залучити летально озброєні від США, адже тепер чітко розмежовано. Україна не веде війну, а захищається від ініціатора агресії – Росії. Втім, деякі парламентарі обурювались тим, в який спосіб розглядались президентські законопроекти про Донбас. А от представники опозиційного блоку, які майже не дали голосів за президентські тексти, критикували і зміст документів, і тих, хто виступав проти них.
Це позор, тому що сьогодні парламент ще черговий раз продемонстрував, що закони виходять не готові, немає чіткого обговорення, в тому числі серед фракцій.
Прокоментував для Радіо Свобода один з лідерів опозиційного блоку Юрій Бойко. Розглянутий депутатами законопроект про реінтеграцію можуть поставити на голосування для другого читання вже наступного пленарного тижня, починаючи з 17 жовтня. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Американський представник на переговорах щодо конфлікту на сході України Курт Волкер сьогодні після схвалення у Верховній Раді рішення про продовження дії закону про особливий статус окремих районів на Донбасі заявив, що це показує, що Україна вдається до важких кроків заради миру. Це цитата. Волкер також зауважив, що тепер дії заради миру очікують від Росії. Західні спостерігачі та аналітики, оцінюючи ситуацію і дії України у відповідь на російську агресію, вказують на важливість зовнішніх, міжнародних і внутрішніх українських чинників. Розповідає із Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Припинити бойові дії на сході України може насамперед Росія, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода колишній працівник місії ОБСЄ на Донбасі Майкл Боцюрків. Москва мала би віддати відповідне розпорядження контрольованим нею бойовикам, відвести звідти озброєння і росіян, які там чи у прихованій ролі, чи у відкритій ролі так званих добровольців. Але Україна не має сили змусити Росію зробити це без допомоги міжнародної спільноти. Дії Києва і, зокрема, закони у Верховній Раді мають показати західним партнерам, що Україна – серйозна сторона, каже Майкл Боцюрків.
To pursue legislative steps, it's up to them.
Це справа України, які закони схвалювати, але я думаю, що вирішальні кроки мають бути зроблені на вищому рівні. Для цього потрібно багато політичної волі, головно з російського боку, але й з боку інших урядів, щоб по-справжньому тиснути на Росію, щоб вона відступила, виконувала умови припинення вогню і відвела контрольованих нею бойовиків із тих окупованих територій. Мінські угоди спрацювали не так, як би цього ми хотіли, попри неймовірні зусилля дипломатів. Зрештою, потрібно буде не просто зберігати західний економічний тиск на Росію, але і посилювати його.
Як зацікавлений в українських справах коментатор Майкл Буцюрків наголошує на тому, що значною мірою українська влада, а особливо Верховна Рада, дискредитували себе, коли йдеться про запровадження необхідних в Україні змін. Наприклад, нездатність депутатів запровадити реформу системи охорони здоров'я показала, що деякі політичні сили в Україні задоволені теперішнім станом справ і не готові боротися, наприклад, з корупцією. Фактично, повторюючи таку думку, аналітик Лондонського Королівського інституту закордонних справ Chatham House Орися Луцевич вказує на важливість того, що відбувається в Україні під контролем українського уряду.
Що може допомогти, це певна стратегія Києва щодо вже звільнених територій Луганської, Донецької області, які межують з контактною зоною АТО, адже там теж є певні проблеми і вони опосередковано впливають на вирішення конфлікту, адже люди, які там проживають, досить активно спілкуються з людьми на окупованій території, і існує певний вакуум якби розвитку цих територій. І люди, які там проживають, не розуміють, в якому напрямку буде розвиватися цей конфлікт. Тому, можливо, цей новий закон Порошенка про якби забезпечення суверенітету є і частково відповіддю на це питання, але він вимагає ще деталізації для того, щоб у людей було якесь бачення стратегії розвитку на майбутнє.
Україні потрібно робити так, щоб залучитися міжнародною підтримкою у тиску на Росію, кажуть західні коментатори. Але вирішальним для долі цілої України буде здатність насамперед українських лідерів рухати країну вперед, кажуть закордонні спостерігачі. Саме ситуація минулих років, у якій українські владоможці та олігархи наживалися, а більшість українців животіли, призвела і до ослаблення української держави настільки, що спокусила Росію на окупацію Криму та на силові дії на Донбасі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Про те, що дії української влади не сприяють поверненню окупованого Донбасу, стверджував у суботньому інтерв'ю депутат 5-7 скликань Верховної Ради Андрій Сенченко. На його думку, неефективна влада обходиться Україні дорожче, аніж часті вибори. Ми почуємо з вами буквально короткий уривок цієї програми, а повністю її ви можете послухати і подивитися завтра на сайті Радіо Свобода.
Если люди выйдут на улицы, то тогда гарантированно выборы будут и президентские, и парламентские.
Путин будет аплодовать такому развитку подей в Украине в середине?
Вы знаете, в какой-то степени да. Но хочу вам сказать, что в этом случае Путин будет аплодировать Порошенко, который спровоцирует выход людей на улицу.
Так вважає Андрій Сенченко, народний депутат 5-7 скликань Верховної Ради. Більше завтра у програмі «Суботнє інтерв'ю», якщо вас це цікавить. Витвори мистецтва українців, що мають передаватися із покоління в покоління, це спільний скарб нації. І саме на державу покладені функції з його збереження. Програма «Схеми» ретельно придивилася, як ці функції виконуються. Досі залишається звичною практикою передача картин із музеїв до закритих кабінетів урядовців на тимчасове експонування. Більше того, деякі мистецькі роботи не тільки залишаються недосяжними для споглядання простими українцями, а часом і просто губляться. Загадково зникають з-під носа і чиновників, і з самих музеїв. Деякі історії про картинне шахрай у спецрепортажі програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA1.
Наступного року в Національному художньому музеї планується виставка робіт відомого українського художника Віктора Пузиркова. Організацією виставки займається його вдова Майя.
Всі картини – це були воспоминання о війні.
Знімальна група «Схем» виявила, що низка полотен художника з державних музеїв просто зникла.
З'ясувалося ще по одній вашій картині. Зникла картина Пузиркова «Вид на острів мертвих».
Ну, як вона могла зникнути? Звідки вона зникла?
В Україні існує каталог культурних цінностей, викрадених із музеїв, який веде Мінкульт. Двох зниклих картин Пузиркова в ньому немає. Натомість 2015-го є «Вид на острів мертвих».
Вона не викрадена, вона не виявлена. Це різні речі.
Запевняє нас головна зберігачка дирекції художніх виставок України Надія Лавриненко. Також у каталозі не виявилося, наприклад, жодної з 57 культурних цінностей, що зникли із Хмельницького краєзнавчого музею, ще починаючи з 1991 року. Серед іншого в каталозі є дві картини відомого українського художника Глущенка «Село біля річки» та «Дніпровські далі». Про те, що їх викрали з Кабінету міністрів, куди картини передав на тимчасове експонування музей, стало відомо 6 років тому.
Вже на третій рік ми вже просто влаштували насправді великий скандал і вимагали показати твори. І нас таки допустили до того приміщення, і ми зразу сказали, що це не наші твори.
Каже генеральна директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець. Тож як просунулося розслідування викрадення відтоді, схеми намагалася з'ясувати в Печерському районному управлінні поліції.
Це кримінальне провадження. І могло бути скоєне особами з складу секретаріату Кабінету міністрів або особами, які мали безпосередній доступ до кабінетів, де зберігалися вказані картини.
Все, що каже слідчий Олексій Тимків. Адже передача картин з українських музеїв для експонування у закритих кабінетах урядовців досі залишається звичною практикою для України. Після скандалу Кабінет міністрів повернув Національному художньому музею з кабінетів усі картини, крім трьох, каже очільниця цього музею, найдорожчих, оцінених у 6,5 мільйонів гривень.
Частина предметів Державного музейного фонду, які не експонуються, можуть бути передані з метою зберігання, розміщення в кабінетах керівників, в залах офіційних зустрічей тощо, для того, щоб створювати певну атмосферу естетики.
Пояснює державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Наприклад, картину Пузиркова ми розшукали в одній із будівель адміністрації президента.
Хто на неї дивиться, нам цікаво.
Всі, хто приходить сюди на заходи.
Так відповідають працівники будівлі. Ще 14 картин та гравюр 17-18 століття висять тепер у будинку з химерами – резиденції президента. Формально будинок тепер є культурно-мистецьким центром – філіалом історичного музею.
Повністю розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. Нобелівська премія миру 2017 року присуджена міжнародній кампанії за ліквідацію ядерної зброї, повідомляє Нобелівський комітет. Організацію нагородили за роботу з привернення уваги до катастрофічних наслідків від використання ядерної зброї. Ось що оголосила сьогодні голова норвезького Нобелівського комітету Беріт Райс Андерсен.
We live in a world where the risk for nuclear weapons being used.
Ми живемо в світі, де ризик використання ядерної зброї зараз вищий, ніж будь-коли. Деякі держави модернізують свої ядерні арсенали, і існує реальна загроза того, що більше країн спробують закупити ядерну зброю, беручи приклад із Північної Кореї.
Exemplified by North Korea.
Заявили в Нобелівському комітеті. Це велика честь отримати Нобелівську премію миру за визнання нашої ролі в укладенні договору про заборону ядерної зброї, так вказала міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї на своїй сторінці у Фейсбуці. Торік Нобелівську премію миру вручили президентові Колумбії Хуану Мануелю Сантосу за внесок у вирішення конфлікту з ліворадикального угрупування Революційні збройні сили Колумбії. Згідно з заповітом шведського промисловця і винахідника Альфреда Нобеля, премія його імені присуджується починаючи з 1901 року в 5 номінаціях – фізика, хімія, медицина, література, а також премія миру. Розмір грошової частини Нобелівської премії становить близько мільйона доларів США. Вручення нагороди відбувається 10 грудня, в день смерті Нобеля.
Тиждень минув після референдуму про незалежність Каталонії в автономному іспанському регіоні на північному сході країни. За оприлюдненими в Барселоні даними, на референдуму понад 90% від бюлетенів, визнаних чинними, були віддані за незалежність Каталонії, а майже 7,9% були проти. Яка зараз атмосфера серед мешканців, зокрема Барселони? Чи вляглися протести? Адже на початку цього тижня на вулиці Барселони та інших каталонських міст вийшли сотні тисяч протестувальників, щоб висловитися проти насильства з боку поліції. Вони блокували рух транспорту і закликали до страйку. А якою є ситуація зараз? З таким запитанням я звертаюся до кореспондентки Радіо Свободи Яніни Брензей, яка зараз перебуває у Барселоні.
Насправді зараз у Барселоні все затихло, люди в очікуванні. Висять досі прапори Каталонії, повсюду плакати із закликом відповісти так на референдум, який вже відбувся. Але зараз очікування. Навіть тутешні газети вийшли із передовицями, на яких написано, що далі. Тобто люди чекають дій від каталонського уряду, від Генералітету, і вони завмерли в очікуванні насправді реакції Мадриду, тому що зараз ніхто в Барселоні не знає, як саме далі розгортатимуться події, чи піде далі Мадрид на шляху насилля, на шляху до намагання залишити Каталонію всередині. Тому планувалося, що в понеділок, можливо, буде оголошено про незалежність Каталонії, я маю на увазі, що буде декларація незалежності. Зараз про це люди сумніваються, чи це буде понеділок у вівторок, тому що Конституційний суд, зокрема, суперечить цьому. Тому зараз просто очікування доволі напружені, я б сказала.
Ви кажете, що на вулицях Барселони висять плакати із запитанням, що далі? Власне, це логічне запитання, яке хотілося б дізнатися. Ви говорите, що в понеділок очікують. Я поясню, що йдеться про понеділок 9 жовтня. Цього тижня депутат регіонального парламенту Каталонії від партії «Список за народну єдність», яка виступає за незалежність регіону, Мірея Бої, заявила, власне, що ця незалежність буде проголошена в понеділок 9 жовтня після сесії парламенту місцевого. Про реакцію Мадриду відомо, що сам Мадрид визнав цей референдум незаконним. Отже, де-факто, чого очікують далі?
Всі каталонці, з якими мені вдалося поспілкуватися у ці дні, говорять про те, що так, як було раніше, бути більше не може. Тому вони налаштовані йти до кінця. Є різні думки, є більш радикальні, більш романтичні про те, що, незважаючи ні на що, ми все одно станемо незалежні. Є більш помірковані думки про те, що так, як було раніше, бути не може, але ми готові до діалогу. Можливо, це буде не 100% незалежність, а якась надрозширена автономія. Тобто, єдине, що точно можна сказати, повертатися в обійми Мадриду в тому стані, в якому це було до референдуму, люди, з якими я поспілкувалася, не готові. Тут у прибічників, ну, це очевидно, у прибічників референдуму немає жодних сумнівів в тому, що він був законний, тому що, як вони це пояснюють, закон є те, чого вимагають люди. І прикриватися просто конституцією або законами, узгодженими зверху, в даному випадку є некоректним, тому що зверталися неодноразово каталонці до Мадриду з вимогою провести офіційний референдум через те, що це питання гальмувалося, вони, власне, взяли ситуацію в свої руки і відбулося те, що відбулося на минулому тижні.
Відомо, що у Барселоні доволі велика українська громада. Чи мали ви можливість поспілкуватися з місцевими українцями, як вони реагують на події?
Так, спілкувалася, чесно кажучи, так само, як і каталонці, українці дещо розділені. Є ті, які абсолютно підтримують незалежність і кажуть, що Каталонія – це нація без держави, і вона має право її отримати, і абсолютно засуджують дії Мадриду. Утім, є більш помірковані. Зокрема, вчора спілкувалася з чоловіком, який вже 15 років тут живе. Він себе, до речі, вважає каталонцем, тому що Каталонія, як вони кажуть, це стан душі. Це не місце, на якому ти народився, можна приїхати в Каталонію і стати каталонцем. Так от, він вважає, що референдум необхідний і необхідно вирішувати статус Каталонії. Але у тому форматі, яким він відбувся, можливо, такого не потрібно. Необхідно проводити законний референдум з міжнародними спостерігачами, і він впевнений, що в такому випадку все одно голоси будуть за відокремлення, тому що більшість каталонців вважають несправедливим політику Мадриду до себе. Вони вважають, що Іспанія їх не поважає офіційно, і тому, власне, вимагають відокремлення. Тому наші українці, мені здається, така характерна ситуація, так само поділилися, і так само між ними відбуваються якісь чвари з запитаннями, а що, а хтось за, хтось проти відділення, тому що проти цього стоять бізнес-інтереси, люди, які займаються бізнесом, розуміють, що це ризик для них, і особливо, коли там чоловік або жінка каталонець, і це вплине на благоустрій родини, то, відповідно, і наш українець, який є у цій парі, ставиться до референдуму так само, як і його партнер.
Яніна Брензей, кореспондентка Радіо Свобода, була на зв'язку із Барселони. Бути чи не бути Львівській політехніці університетом імені провідника ОУН Степана Бандери. Відповідне рішення залежить лише від більшості працівників вишу, якщо це питання обговорять на загальних зборах. Ця тема між часом викликала негативну реакцію в сусідній Польщі і неоднозначне сприйняття в українському суспільстві. Подробиці Галина Терещук.
Більшість професорсько-викладацького складу кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини в оприлюдненому зверненні заперечили те, що ініціювали присвоєння університету Львівська політехніка імені Степана Бандери, який тут навчався. Працівники пояснили, що ця приватна пропозиція прозвучала ще у червні цього року під час засідання кафедри від одного з їхніх колег, якого підтримав інший. Аргументом стало те, що Степан Бандера був найбільшим історичним діячем, який навчався в політехніці. Однак ініціативу не підтримав колектив кафедри, розповів Роман Кузьмин, кандидат історичних наук.
Це не є публічна позиція всієї кафедри, а тим більше навчального закладу. Ця ініціатива не була підтримана. В сучасному світі недоречно просто суперечливі фігури, які не набули в суспільстві консенсусу, згоди, ставити в епіцентр і прив'язувати до навчального закладу.
В оприлюдненому зверненні кафедри історії наголошується, що університет передусім мав би звернути увагу на відомих представників української науково-технічної еліти, пов'язаних з політехнікою. Степан Бандера навчався в політехніці у Львові з 1928 до 1934, здобував фах агронома. Був студентом з почуттям гумору, зі смаком і модно одягався. Історик Микола Посівнич наголошує, що в той час, коли Бандера здобував освіту, він активно займався справами ОУН, підбирав нових активістів, заробляв на життя репетиторством.
Бандера досить добрі оцінки, він мав феноменальну пам'ять, особливо з математичних наук. На загал він був посереднім студентом. Для навчального заходу так, це зайва реклама, зайва. З іншого боку, ці проблеми з назвою чи іншим можна вирішувати проблему з якістю освіти, з навчанням, ті гуртожитки, які мешкають студенти, зарплати викладачам. Оці проблеми перші вирішити треба, а потім можна і назвати і Степана Бандери один із навчальних корпусів.
Приватна ініціатива присвоїти університету у Львові ім'я провідника ОУН викликала негативну реакцію в окремих польських середовищах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Дніпровському театрі драми і комедії скасували виставу за драмою Лесі Українки «Лісова пісня», яка мала відбутися 14 жовтня. За словами акторів, цьому передував прихід до театру громадських активістів, обурених тим, що вистава йтиме в перекладі російською мовою. Між тим, в адміністрації театру стверджують, що виставу на Покрову не покажуть не через активістів, а через технічні проблеми. Юлія Рецебарська далі.
Заклеєні афіші з лісовою піснею, квитки на виставу 14 жовтня не продаються. Через тиждень після початку всеукраїнського фестивалю «Феєрія Дніпра» у Дніпровському театрі драми і комедії і акції протесту громадських активістів в афіші театру зміни. Тиждень тому, відкриваючи фестиваль, господарі ставили драму Лесі Українки «Лісова пісня» в російськомовному перекладі. Російською мовою постановка іде і в інші дні на сцені цього театру, який багато років поспіль аж до минулого року носив назву театру російської драми імені Горького. Мова вистави викликала обурення громадських активістів. Анатолій Балахнін, один із учасників звернення, в коментарі Радіо Свобода зазначив, а він і його однодумці не вимагали скасування вистави.
Дивувало, чому саме з такої вистави розпочинається всеукраїнський фестиваль. Це було свято української культури для українського глядача. Мало викликати хвилю української самоідентифікації, а викликало принципово інше.
Анатолій Балахнін також повідомив, що активісти під час зустрічі із дирекцією театру звернули увагу на те, що всі таблички та інформація у будівлі російською мовою. Саме із приходом активістів і їхніми зауваженнями пов'язують скасування вистави «Лісова пісня» у жовтні актори театру. На своїй сторінці у Фейсбуці актриса Валерія Лагода, зокрема, висловила думку, що виставу скасували через, цитую, «загрозу зриву на ґрунті того, що вона йде російською мовою». Актори театру кажуть, що здивовані і засмучені. У рамках акції «Український Донбас» вони не раз виїздили з виставами у зону АТО, підтримували українських бійців, допомагали волонтерам. В адміністрації театру те, що російськомовна вистава була скасована через протести активістів, офіційно не підтверджують. У п'ятницю директор театру Леонід Фурсенко сказав Радіо Свобода: спектакль не відбудеться з технічних причин. Ремонтують частину сцени. А він підтвердив, розмова з активістами була. Деякі їхні зауваження слушні. Інцидент вичерпаний. Театр згоден переходити на українську мову, але для цього потрібен час. Інцидент викликав активне обговорення у соціальних мережах. Між тим, наразі у театрі зазначають, в репертуарі наступного місяця «Лісова пісня» буде. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Я дякую вам за увагу. Наступна програма «Право на дію» про те, що таке гуманне ставлення до тварин.